gwynau pwysau'n dyrwm, sawrodd yr ain rhwng'r iaith swm, yn unig yn nawr ymlaen y cwm, y cyber-adfair, y cyber-adfair.